Pushatën maraton zgjedhore, ndërsa sfiduesi i tij demokratë Joe Biden për dy ditë nuk po merr pjesë në asnjë ngjarje publike për t'u përgatitur për debatin presidencial që do të mbahet të enjtën. Me vetëm dy javë deri në ditën e zgjedhjeve të 3 nëntorit, Trump mbajti një tjetër tubim në Pennsylvania, njërin nga shtetet që konsiderohet se duhet fituar për t'u rizgjedhur president. Duke folur para mbështetësve në qytetin industrial Erie, Trump u ndal tek arritjet e tij, ndërsa paralajmëroi për rreziqet që sipas tij mund të sjellë fitoria e Bidenit. Më e mira pritet të vi. Ne do të vazhdojmë të fitojmë, 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 tha Trump. Edhe pse Biden nuk po bën fushat këto dy ditë, ai ka qenë në Pennsylvania gjatë fushatës së tij. Për të vënë në parëndësinë e shtetit, ekipi Bidenit tha se ish presidenti amerikan Barack Obama do të bëj fushat në Pennsylvania të mërkurën, ndërsa senatori Bernie Sanders, një tjetër figurë e njohur e krahut të majtë të demokratëve, do të qëndrojë atje në fundjavë. Trump, i cili vetë ka qenë infektuar me koronavirus, po bën përpjekje të bindë amerikanët se pandemia po mposhtet, pavarësisht rritjes së numrit të rasteve në SBA javëve të fundit. Për të eliminuar mesazhet e tij, zonja e parë Melania Trump i anuloi planet për të shoqëruar presidentin në Pennsylvania për shkak të, siç tha zyra e saj, një kolle të zgjatur pas infektimit me koronavirus. Kjo do të ishte paraqitja e saj e parë për krah Trumpit, që kur çifti presidencial u infektua me koronavirus në fillim të këtij muaji. Trump shpreson të rrisë vrullin gjatë ditëve të fundit të fushatës, por sondazhet e opinionit e vendosin atë shumë prapa Bidenit. Sipas Real Clear Politics, kompani që mbledh të dhënat e sondazheve, mesatarja e tyre tregon se Biden ka një epërsi prej 8.6 pikësh përqindje në shkallë vende. Një faktor kyç në fushatën e këtij viti është votimi i hershëm për shkak të pandemisë. Deri më tani, sipas projektit të pavarur të zgjedhjeve në SBA, rreth 34 milion amerikan kanë votuar. Debati i ardhshëm dhe i fundit presidencial do të mbahet më 22 tetor. Moderatori do të ketë mundësi të heshtë mikrofonat për t'i lejuar kandidatët të flasin pa ndërprerje për secilën temë që do të diskutohet. Ky ndryshim i rregullit synon të i kufizojë ndërprerjet që kanë mbizotruar debatin e parë presidencial, që është mbajtur në fund të shtatorit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosovës të mërkurën janë shtuar 124 raste të reja me koronavirus pas marjes së 974 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve nuk është regjistruar asnjë viktim. Sipas të dhënave të këtij instituti, të mërkurën janë regjistruar edhe 49 raste që e kanë poshtur virusin. Aktive mbeten edhe 1770 raste. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 17263 të prekur nga koronavirusi. Prej tyre, 657 pacientë kanë humbur jetën. Në Maqedoninë e Veriut, të mërkurën kanë hyrë në fuqi masat e reja kufizuese për mbrojtje nga koronavirusi, që kryesisht kanë të bëjnë me transportin publik, punën e objekteve të gastronomisë dhe administratën publike. Vendimi i qeverisë parashes që të gjitha lokalet dhe restorantet të punojnë deri në orën 23. Transporti publik ta reduktojnë në 50% kapacitetin e pasagerëve, ndërsa institucionet shtetërore dhe publike ta organizojnë punën e të punësuarve me turne, rotacion apo edhe punë nga shtëpia. Qeveria ka lënë në fuqi edhe masën për mbajtjen e aktiviteteve sportive pa praninë e shikuesve. Numri i të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut është në rritje, sikurse në pjesën më të madhe të Evropës. Qeveria Republikës Çeke miratoi një sër masash që izolojnë vendin, i cili po përballet me shifra rekorde të rasteve me koronavirus. Kryeministri Andrej Babiç tha në një konferencë për media të mërkurën se masat që do të mbyllin të gjitha dyqanet jo të domosdoshme dhe do të kufizojnë lëvizjen e njerëzve vetëm për qëllime të domosdoshme, do të zgjasin së paku deri më 3 nëntor. Para së gjithash, ne duhet të mbrojmë jetët e qytetarëve, tha Babiç, për të shtuar se masat do të hynë në fuqin nga data 22 tetor. Vendimi vjen pasi Çekia njoftoi të mërkurën se në 24 orë të kaluara ka regjistruar 11.984 raste të reja me koronavirus, shifër kjo rekorde. Ministri i Shëndetësisë Roman Primulla tha se parashikime tregojnë se numri i rasteve të reja ka të ngjartë arri kulmin rreth datës 11 nëntor. Së paku 15 njerëz kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur nga ikja në rëmuj në një stadium futbolli në provincën Nangarhar të Afganistanit, thanë zyrtarët. Mijëra njerëz ishin mbledhur në stadiumin pranë konsulatës së Pakistanit për të siguruar kupon për viza. Sorab Kaderi, antar i Këshillit të Kryeqytetit Provincial Jalalabad, ku të martën ka ndodhur incidenti, tha se në mesin e viktimave 11 janë gra. Zyrtarët thanë se mbi 3000 afganë ishin mbledhur në stadium për të siguruar kuponët e nevojshëm për vizë për të udhëtuar në Pakistan. Pakistani ka kufizuar numrin e vizave për afganët në fillim të këtij viti për shkak të pandemisë së koronavirusit. Senati i Shteteve të Bashkuara do të votojë më 26 shtator për të nominuarën për gjyqtare të Gjykatës Supreme Amy Coney Barrett. Lajmi u bë i ditur nga udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell. Votimi i bie të mbahet vetëm një javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA. Barrett është nominuar nga presidenti Donald Trump pas vdekjes së gjyqtares liberale Ruth Bader Ginsburg muajin e kaluar. Senati, i cili kontrollohet nga Partia Republikane e Trumpit, pritet të votojë në favor të gjyqtares konservatore. Votimi pro do ta zgjeronte shumicën konservatore në gjykatë në proporcion 6-3. Gjykata Supreme në SBA vendos për disa nga çështjet më të rëndësishme politike dhe kulturore, përfshirë abortin, kujdesin shëndetësor dhe të drejtat e votimit. Gjysma e detyrave të punës do të kryhet nga makineri deri në vitin 2025, parashikon një raport i Forumit Ekonomik Botror. Revolucioni robot do të krijojë 97 milion vende pune në të gjithë botën, por do të shkatroj pothuajse po aq, duke i lënë disa komunitete në rrezik, thekson raporti. Sipas tij, punët rutinë ose manuale në administrata dhe në përpunimin e të dhënave janë më të kërcënuarat nga automatizimi. Por, thuhet në raport, vendet reja pune do të hapen për këshillim, komunikim, vendimarrje dhe ekonomi të gjelbër. Hulumtimi i Forumit Ekonomik Botror ka përfshirë 300 nga kompanit më të mëdha në botë, të cilat punsojnë 8 milion njerëz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.